Dneska začínám novou sérii kázání a vybral jsem si jednu takovou postavu biblickou, která možná na začátku vypadá, jako není tam takový nějaký výrazný vstup, není tam nějaké předurčení. A já vám teď zkusím říct nějaké indicie, jestli poznáte, o koho jde. Je to muž, který se vyskytoval v okolí Mojžíše. V počátku to byl možná takový obyčejný člověk, žádný výrazný vstup do služby, žádné speciální povolání, žádné výrazné rodové předurčení. A dalo by se říct, že ani dlouho nebyl v nějakém velkém centru dění. Začal jako ten, který byl ale věrný v malých věcech. A v tomto tichém a nenápadném čase se formovalo jeho srdce. Na začátku by se dalo říct, že to byl ten vedle Mojžíše. Jeho původní jméno bylo Hošea. Tak jestli poznáte, o koho jde. Jste to poznali rychle. Tak je to ano, je to Josué. Je to člověk, který rostl pomalu. A jak jsem říkal, jeho jméno nebylo od začátku stejné, původně se jmenoval Hošea, to znamená spása. A pak přichází okamžik, kdy mu Mojžíš dává druhé jméno, a to je Josué. A to jméno znamená Hospodin je spása. Možná vám to přijde něčem podobné, jak to jméno, tak ten zvuk, který z toho slyšíte, toho jména. A on je to opravdu významově podobné nebo víceméně shodné se jménem Ježíš. A tak Josué se stává takovým předobrazem Pána Ježíše, jedním z předobrazů, které v Biblii máme. A pojďme si přečíst jeden z příběhů, ve kterých Josué figuruje. Budeme číst z knihy Numeri ze 14. kapitoly a nebudeme číst celou 14. kapitolu, rozdělili jsme ji na dva úseky. Budeme číst první od 1. po 10. verš, jestli můžu pustit, poprosit o slide. A potom od 24. verše po 33. Takže Numeri 14. kapitola.
Celá pospolitost se pozdvihla. Dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Aaronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kež bychom byli zemřeli v egyptské zemi nebo na této poušti. Kež bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek. Ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Josué, syn Nunův, a Káleb, syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. V tom se všem Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Aaronovi. Jak dlouho mám snášet tuto zlou pospolitost, která proti mě stále reptá? Slyšel jsem reptání Izraelců, jak proti mě reptají. Vyřídím, jakože jsem živ, je výrok Hospodinův, naložím s vámi tak, jak jste si o to říkali. Na této poušti padnou vaše mrtvá těla vás všech povolaných do služby, kolik je vás všech od 20letých výše, kdo jste proti mě reptali. Věru, že nevejdete do země kromě Káleba, syna Jefunova, a Josua, syna Nunova, ačkoliv jsem pozvedl ruku k přísaze, že v ní budete přebývat. ale vaše děti, o níž jste tvrdili, že se stanou kořisti, do ní uvedu, takže poznají zemi, kterou jste zavrhli. Avšak vy, vaše mrtvá těla, padnou na této poušti a vaši synové budou pastevci na poušti po 40 let. Ponesou následky vašeho smilstva, dokud vaše mrtvá těla nebudou do jednoho ležet na poušti.
Než začneme s výkladem, připomenu, co dnešnímu textu předcházelo. Zkusme si to představit. Izraelci si prošli do této doby úplně neuvěřitelným příběhem. Bůh je mocnou rukou vyvedl z egyptského otroctví. V Egyptě viděli 10 rán, které Pán Bůh způsobil. Viděli moře, které se rozestoupilo. Jedli manu z nebe. No a teď stojí na hranici země, kterou jim Pán Bůh zaslíbil. A Mojžíš vyšle 12 vědů, aby tu zemi prozkoumali. Jeden z každého kmene. Mezi nimi je Josué. A ti zvědové chodí 40 dní po té zemi a na vlastní oči vidí obrovské hrozný vína, jak čteme, úrodnou půdu, opevněná města, ale taky vidí silné národy a vidí tam obry. A pak se vrací. A pak vykládají, vyprávějí, co tam vlastně viděli. A tady ten příběh se najednou dramaticky rozdělí na dvě úplně rozdílné zprávy. Těch 10 zvědů mluví jazykem strachu. Říkají, jsou tam obři, města jsou opevněná, my jsme proti ním jako kobylky. Ale dva muži, Josué a Káleb, ti mluví úplně jinak. Viděli přesně to samé, viděli stejné hrozby, stejné hradby, stejné obry, ale viděli nad tím ještě něco jiného. Viděli nad tím vůli Hospodina. A tak to popisují jako boží zaslíbení, jako boží vedení. Ale jsou jen dva. A jsou tedy ve výrazné menšině. Teď jsme si zvykli, v dnešní době na to, že když něco řekne většina, tak to bereme jako že to je pravda. No, že to bereme za pravdu. Tak na tomhle stojí demokracie. Ale rozhodnutí většiny nebývá vždycky to správné. Ostatně dějiny nás o tom přesvědčují. A tak jediná správná cesta je boží cesta. A jak se tady rozhodne tedy izraelský lid? 10 zvědů začne šířit paniku, mluví jazykem strachu, dav jim naslouchá. Proč jim vlastně naslouchá? No, protože strach je nakažlivý. A jenom dva muži, Josué a Káleb, mají jiné myšlení. Ukazují na boží zaslíbení, ukazují na jeho ochranu. Tady je tisíce rozuřených lidí proti dvěma. A ti dva to v ten okamžik prohrávají na plné čáře. Podle lidských měřitek, když jsou menšině, tak nemají pravdu, ale boží většina se nepočítá na hlasy v davu. A my se v dnešním příběhu nacházíme v okamžiku, kdy se poslové vrátili. Je to scéna, která je plná emocí, napětí, vidíme tam srocení lidí, frustraci, pláč, reptání, křik, výčitky, vzdor a nakonec je tam i spoura. Lid pláče, reptá a říká, kéž bychom zemřeli v Egyptě, proč nás Hospodin vede do této země, abychom padli mečem? Nevím, co v té scéně vnímáš ty, ale asi v tom vnímáš strach. Strach těch lidí a proto se tak chovají. Ale o ten strach úplně nejde. To zásadní je, že si odmítají vzít tu zemi, kterou jim Hospodin zaslíbil. Tím vlastně odmítají boží zaslíbení. Ano, strach paralyzuje. Ale to, že máš strach, neznamená, že máš odmítat boží cestu. Mít strach je normální, je to přirozená lidská vlastnost, je to vlastně něco, co nás chrání. Ale odmítnutí cesty je špatné. A tak se Izraelci obrací v mysli zpět. A začínají mluvit o návratu. Dokonce si chtějí ustanovit nového vůdce. Vůdce, který by je nahnal zpátky do otroctví. Zní to divně? Chtějí naspátek do otroctví? Já nevím, jestli by se ty chtěl vrátit do otroctví. Asi si teď řekne, že ne. Ale pokud se podívej do našeho vnitra, tak podobné stavy můžeme zažívat i my. Jak často naše mysl zapomíná na to, co se stalo. Jak často ztrácíme úsudek. Jak často nás něco táhne zpět od někud, odkud jsme rádi vyšli. A je tu jedno otroctví, které je nejhorší, a to je otroctví hříchu. Hříchu, který jsme třeba kdysi opustili. Když jsme hřích opouštěli, tak jsme ho opouštěli, protože jsme věděli, že je špatný. Ale to jeho otroctví nás může přitahovat zase zpět. A taky Izrael zažil vysvobození z Egypta, jak jsem říkal na začátku, bylo tam hromada zázraků a najednou jako by to zapomněli a najednou se jim to jeví jako chyba. A právě do této situace vstupují dva, Jozue a Kaleb. Jsou to ti dva poslové, kteří celou tu situaci vnímají jinak. A ti se rázně proti tomu vymezí. Roztrhnou svá roucha a to je takový výraz opravdu té bolesti a té naléhavosti toho okamžiku. A začínají mluvit k lidu. A říkají, jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země, dá nám ji, je to země oplývající, mlé se bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. S nimi jako chleba. Jejich obrana, jejich ochrana od Hospodina ustoupila. Kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Nemalují to na růžovo. Neříkají, bude to lehké. Neříkají, nejsou tam nepřátelé. Ale říkají, ta země je dobrá. Nebojte se. Říkají, Hospodin je s námi. Hospodin nám tu zemi dá. Co je na tom zajímavé, je to, že oni vidí totéž, co ostatní. Ale jejich závěr je jiný. No a co na to lid? Tak ta slova, jak víme z dnešního textu, ty Izraelci ještě víc popudili. A tak místo pochopení je tam zloba a křičí se tam ukamenujte je. Zkusme si to představit. Celý národ, který ještě před několika měsíci zpíval Hospodinu a děkoval za přechod Rudého moře, tak teď bere do ruky kameny a ty kameny míří na dva muže, kteří jim chtějí připomenout to velké boží zaslíbení. Všimněte si, jak rychle se lidské srdce dokáže změnit. A tak Jozue a Kaleb jsou v ohrožení, hrozí jim smrt a asi by i zemřeli. Jenže právě v tu chvíli do děje vstupuje Bůh. A my doslova čteme. V tom se všem Izraelcům ukázala při stavu setkávání Hospodinova sláva. A Bůh pronáší soud nad tímto lidem. Tato generace nevejde do země zaslíbené. 40 dní, kdy prozkoumávali zemi, se mění v roky putování. Takže 40 dní rovná se 40 let. Ponesete následky svých nepravostí 40 let. No a teď přichází moment, který by možná bylo takové i lehké přeslechnout, ale proto dnešní kázání je zásadní. Ten rozsudek nepadá, nebo ten rozsudek dopadá na celý lid. Nejen na ty, kdo reptali, ale na všechny, kdo tam stojí. Tedy včetně toho Jozue a Kaleba. I ti budou putovat 40 let pouští. Co bys udělal, kdybys byl na místě Jozua Kaleba? To jsou přece ti, kteří mluvili pravdu. To jsou ti, kteří Bohu věřili. To jsou ti, kteří stáli proti davu. Lidé chtěli ublížit, lidé chtěli zabít. Nikdo se jich nezastal. A nebýt Boha, který do toho vstoupil, tak by je asi i ukamenovali. Jak by ses po této nespravedlnosti zachoval ty? Co bys udělal? Odešel bys od nich? Našel bys si jiný národ? Takže bys přebýval tam, kde ti lidi nemají rádi, kde ti nevěří, kde jsou na tebe zlí. Kdybych teď dal hlasovat, a nebudu dávat hlasovat, tak jakou byste si zvolili variantu? Zůstali byste tady v tom společenství, anebo byste šli pro variantu odejít? Co by u vás vítězilo v ten okamžik? Dneska je tendence od všeho odejít. Utéct od církve, utéct od sboru, utéct ze vztahu, utéct z manželství, utéct ze služby, utéct od všech problémů. Prostě, když si to představíte, když najednou odejdete od někud, kde jste měli problémy, tak se vám asi možná na chvíli uleví. To je taková dnešní tendence, ale Josue tak nejedná. Neprotestuje. Josue neříká, nemá to tady perspektivu. Přece nebudu 40 let s nima na poušti. Já tam třeba dojdu, až to bude těsně přestupem. A nebo už vůbec nechci být s těma, kteří mě chtěli zabít. A neříká, že by se chtěl od nich oddělit. Neříká, že by odešel. Nic takového tam vlastně nezazní. Naopak, jak v příběhu víme, tak jde s nimi dál. Josue putuje 40 let stejně pouští jako všichni ti ostatní. A tady se musíme na chvíli zastavit. Když si ten příběh čteme, tak by se nám chtělo říct, to přece není spravedlivé. Vždyť Josue a Kaleb měli pravdu. Tak proč mají 40 let putovat s těmi, kteří Pánu Bohu nevěřili? Proč? Na první pohled to vypadá, jako by byli potrestáni za cizí hřích. Jenže text nám říká vlastně něco jiného. Boží soud dopadl na ty, kteří odmítli Hospodina a reptali proti němu. To nám říká to písmo. O Josuovi a Kalebovi Bůh naopak vyslovně říká, že do země zaslíbené vejdou. Ale přesto je Bůh z toho putování nevyňal. Nečteme, že by Josue protestoval, nečteme, že by řekl, ale to není moje vina, nečteme, že by hledal cestu pryč, naopak přijal cestu, na kterou Bůh postavil. A tak 40 let putoval se svým lidem. Sdíleli jich každodenní život, a ten nebyl jednoduché, sdíleli jejich únavu, sdíleli jejich čekání. A ne proto, že by nesli jejich vinu, ale protože zůstal věrný Bohu, ale zůstali věrný lidu, ke kterému ho Bůh postavil. A v tom právě vidím tu velikost Josua. Nejen v tom, že měl odvahu říct, ono tam vystoupit a říct, že takhle to nemají dělat, to byla jedna odvaha. Ale druhá odvaha je v tom, že zůstal věrný i potom, a to znamenalo dlouhá léta života v poušti. A právě tady nám tento příběh něco ukazuje. Tady můžeme vnímat Josua jako předobraz Pana Ježíše. Ježíš byl dokonalý. Měl pravdu. Nikdy nezřešil. A přesto dobrovolně vzal na sebe následky mého i tvého hříchu. Bůh ho nepotrestal za jeho vlastní vinu, protože žádná vina nebyla. On dobrovolně vstoupil do naší smrti, aby nás odsud vyvedl. Josue šel s lidem pouště, když tam být nemusel. Kristus šel s námi na kříž, když tam být nemusel. A co ty? Právě proto i ty můžeš zůstat tam, kde to je nespravedlivé. Ne proto, že jsi silný, ale proto, že Pán Ježíš šel před tebou tou samou cestou a on neříká, vydrž, vždyť jsi to zasloužil, Pán Ježíš. Říká, pojď se mnou, já jsem tudy již prošel. Já jsem podobnou zkušenost zažil sám. A taky ten, který má pravdu, tak nese cestu, nese následky s ostatními, kteří tu špatnou cestu zvolili, kteří tu kteří dopustili to, co se stalo. A právě tady se může ten příběh dotýkat i tebe. Protože nejde jen o to, že máš pravdu, ale jde i o to, co uděláš potom. Třeba si někdy přemýšlíš, co mám dělat, aby to bylo správné. Ve svém životě myslím si, že máme každý tyhle úvahy a někdy si řekneme, vím, že to bude bolet, ale udělám to. A to je správné, tak jak Jozua a Kaleb vstoupili a udělali to, co měli. Ale Boží slovo jde dál a tak se ptá, jak bude žít potom? Co bude potom? Jozue měl 1000 důvodů odejít. Mohl říct, já jsem vás varoval, já jsem to viděl správně, já s tímhle nechci mít nic společného, chtěli jste mě zabít a tady 40 let s vámi nic perspektivního nebude. Já tu s vámi nebudu, odcházím, balím to. A my bychom takovému počínání asi rozuměli. Jozue má na to svým způsobem právo, ale Jozue zůstává uprostřed lidu, který selhal, uprostřed lidu, který ho chtěl kamenovat a jde s nimi pouští. A teď se dostáváme k příběhu, co je na tomto možná to nejtěžší. On ponese důsledky rozhodnutí, které neudělal, dokonce protestoval, málem zemřel a pak 40 let bude v situaci, která je důsledkem odmítnutí Božího plánu, který udělali všichni ostatní. A to je stav, který on nezavinil. Jozue zůstává. A pak je otázka, co ho vlastně k tomu vedlo. Co ho vedlo k tomu, že tam zůstal. Já myslím, že ta odpověď je částečně i v tom 10. verši. V tom se všem Izraelcům ukázala při stanu setkávání Hospodinova sláva. Myslím, že ta Hospodinova sláva je to, co ho tam drží, tedy Boží přítomnost. Boží přítomnost je to, co rozhoduje. Josef a Kaleb nebyli drženi jen svým přesvědčením, ale držela je přítomnost Boha. A ta se zjevila i v tom nejtemnějším okamžiku. V okamžiku, kdy na ně měli začít létat kameny. A právě to je místo, kde se to Boží slovo setkává i s tvým životem. Možná se někdy ocitneš v situaci, kterou jsi nevybral. Neseš důsledky cizích rozhodnutí a tehdy si přichází silné pokušení. Musím odejít, tady už nebudu, najdu si něco lepšího, vždyť mám pravdu. Ale ta dnešní otázka nezní jenom máš pravdu, ale ta dnešní otázka zní, co tě ještě drží. Co tě drží? Aby zůstal, je to zvyk, je to strach, strach, co by řekli ostatní, strach něco změnit. Drží tě pocit viny, vina, když odejdu, tak se něco pokazí, a nebo tě drží pocit, že se to tak nějak musí. Já myslím, že Jozua nedrželo z toho nic. On byl držen Boží přítomností a to je úplně jiná síla, síla, o kterou se mohl opřít. A tak se možná dnes nemáme ptát na to, co tě ještě drží, když se ti někde cítí špatně, a možná se máme ptát na to, kdo tě ještě drží. Kdo tě drží? Je to Bůh? Jozue zůstal, protože ho Bůh neposlal pryč. Jozue věděl, že je stále uprostřed toho tábora, i když to byl tábor, který byl vlastně pod soudem. A i když byl pod soudem, tak vidíme, že tam Boží sláva pořád přebývala. Příběh Jozua Kaleba nám ukazuje, že věrnost je v tom, že zůstaneš, i když tě to něco stojí. Že poneseš i to, co jsi nezpůsobil. Že poneseš i to, s čím nesouhlasíš. Že nezlomíš vztah, když by to bylo jednodušší. Jozua si nenajde jiný národ nebo jinou životní cestu, on jde s nimi. Ale věrnost něčemu není jenom taková slepá setrvačnost. Nemá to být mlčení, když se kolem tebe děje nepravost. Věrnost má být aktivní, má to být aktivní poslušnost Božího vedení. Je to o tom, že se ptáš Pána Boha, Pane, kam mě posíláš? Kam mám vstoupit? Pane, kde mám zůstat? A tak tady není jenom jediná otázka v tom dnešním příběhu, která tam zaznívá. Máš pravdu? A myslím, že tam jedna ještě důležitější otázka, ta zní, zůstaneš? Bůh věrnost Jozua a Kaleba, jak víme, odměnil tím, že vešli do zaslíbené země. A nejen to, dal jim i sílu, aby vše ustáli. Oni těch 40 let museli taky ustát nějak. A těch 40 let nebylo pro ně ztracených, když to tak možná vypadá. Nebyla to jenom nějaká odbočka. Byla to cesta, na které je Bůh připravoval. Připravoval Jozua, který jednou povede izraelský lid do zaslíbené země. A nejen to, že došli do zaslíbené země. To, že těch 40 let nebylo ztracených, nám ukazuje svědectví Kaleba z knihy Jozue. Tu jsme dneska nečetli. A to svědectví říká Kaleb přímo Jozuovi. A říká ho po 45 letech, kdy se stal tento okamžik, o kterém jsme dneska četli. Tedy když už žili 5 let v zaslíbené zemi, a kolik bylo Kalebovi v té době? Bylo mu 85 let. A já vám přečtu to svědectví, které Kaleb o tom vykládá. Nuže hle, Hospodin mě uchoval naživu, jak přislíbil. 45 let uplynulo od chvíle, co Hospodin takto promluvil k Mojžíšovi, když Izrael putoval pouští. A hle, je mi už 85 let. Ale ještě dnes jsem právě tak silný jako tenkrát, když mě Mojžíš vyslal. Moje síla je stejná, jako byla tehdy, abych bojoval, vycházel a vcházel. To říká Kaleb, kterému je 85 let. Kaleb má sílu takovou, jakou měl za mladá, 85. Taky bych chtěl mít sílu, jako jsem měl ve 40 a to nemám 85. Jak je to možné? Po 40 letech na poušti by měl být zlomený, měl by to být zateplý stařec, který měl plno výčitek, ale on takový není. Protože těch 45 let žil Kaleb pořád s Hospodinem. A když zůstáváme tam, kde nás Pán Bůh postavil, tak nás ani poušť nezlomí. Čas nás neunaví, Bůh nám bude sám silou. A to je krásné svědectví na závěr o našem Bohu, který vidí naši věrnost a který se k té naší věrnosti přiznává. Amen.